นี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในแต่ละวันที่พบกันอย่างในวันพุธอย่างนี้ก็จะได้นำคำถามที่ท่านผู้ฟังส่งมาไม่ว่าจะเป็นทางจดหมายโดยการส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งมาทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ puredhamma.com puredhamma.com หรือถ้าใครจะส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็อยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ส่งไปลักษณะนี้ก็จะถึงอยู่เหมือนกันโดยเรื่องราวที่ท่านฟังสามารถจะเขียนมาติดต่อกับทางรายการได้นั้นก็ได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติของตัวเองหรือว่าจะแบ่งปันเรื่องราวในการที่เราเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าถามคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการประพฤติในสถานการณ์บางอย่างที่มีความท้าทายมีความล่อแหลมเราควรจะปฏิบัติตนปฏิบัติตัวอย่างไรคำถามต่างๆที่ส่งเข้ามานี้ก็จะนำมาคุยตอบให้ฟังในวันพุธโดยปกติแต่ถ้ามีคำถามอื่นที่จะเป็นประโยชน์คุยตอบไปได้ก็จะนำไปคุยในวันเสาร์อาทิตย์กับคุณเตือนใจในวันนี้ก็มีจดหมายนำมา2ฉบับฉบับแรกมาจากเขียนมาจากจังหวัดตากอำเภอพบพระมาจากภิกษุอธิจิตโตภิกษุอธิจิตโตก็เขียนถามมาถึงเรื่องของโสดาบันถามมาข้อที่1บอกว่าผู้ที่รู้กฎแห่งกรรมนั้นเป็นพระโสดาบันหรือไม่ผู้ที่รู้กฎแห่งกรรมเป็นพระโสดาบันหรือไม่ต้องบอกงี้ก่อนว่าพระโสดาบันเนี่ยจะเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมจะมีความเข้าใจเรื่องอริยญาณธรรมความเป็นเหตุเป็นผลในเรื่องของกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโสดาบันใครสักคนหนึ่งเป็นโสดาบันเขาจะมีความเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมแน่นอนแต่บุคคลที่มีความเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมอาจจะไม่ใช่โสดาบันก็ได้นั่นคือขาไปเนี่ยใช่อยู่นั่นคือโสดาบันจะเป็นผู้รู้กฎแห่งกรรมแต่ขากลับน่าจะไม่แน่หมายความว่าคนที่ใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะบรรลุเป็นโสดาบันโสดาบันนี่หมายถึงโสดาปัตติผลถูกไหมถ้าพูดถึงโสดาปัตติผลเนี่ยก็จะต้องมีก็เรียกว่าสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัด3อย่างเนี่ยสิ้นไปนั่นแรกคือเรื่องของมิจฉาทิฏฐิละไปนั่นที่2คือศีลปัตตปรมาสการที่ปฏิบัติอย่างลุบๆคลำๆแล้วก็อย่างที่3คือเรื่องความระแวงเคลือบแคลงความเห็นแย้งคือวิจิกิจฉาจะละไปได้นี่คือขั้นของโสดาปัตติผลทีนี้องค์คุณแห่งการที่จะทำให้ใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็นโสดาบันพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรียกว่าโสตาปัตติยังคสีแต่โสตาปัตติยังคสีก็แปลว่าองค์แห่งการบรรลุโสดา4องค์อันดับแรกก็คือเรื่องของการมีศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าข้อที่2ก็คือมีศรัทธาอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมข้อที่3คือมีศรัทธาอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในสงฆ์ในการปฏิบัติแล้วก็ที่4ก็คือมีศีลอันเป็นที่รักของเราพระอริยเจ้าเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหาไม่ถูกทิฏฐิรูปคลําเลยเป็นไปเพื่อสมาธิถ้าใครมี4อย่างนี้จะชื่อว่าคุณมีโสดาปัตติยังคสีละเป็นโสดาบันละโสดาปฏิมาคก็ได้โสดาปฏิผลก็จะต่างกับโสดาปฏิมาคตรงที่ว่าคุณสามารถละสังโยชน์3อย่างอย่างที่ว่าไปแล้วนั้นได้แต่เพราะนั้นคนที่เป็นโสดาบันนอกจากคุณสมบัติ3อย่างนี้แล้ว4อย่างนี้แล้วบางทีก็ได้ตรัสถึงเรื่องของอริยญาณธรรมนั่นคือการที่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมหรือเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลของสิ่งต่างๆเช่นความเกิดบ้างความแก่บ้างความตายตัณหาอุปทานเวทนาพวกนี้จะทราบเพราะในคำตอบที่ว่า ผู้รู้กฎแห่งกรรมเป็นโสดาบันหรือไม่คำตอบก็คือไม่แน่แต่ที่แน่ๆโสดาบันจะเป็นผู้รู้กฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้เราเป็นโสดาบันได้แล้วก็4อย่างนี้มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีศีลทำไปทำไปจนกระทั่งสังโยชน์ของคุณหมดแล้วก็เป็นโสดาปัตติผลได้ภิกษุอธิจิตโตก็ยังถามมาในข้อ2เกี่ยวกับผู้บรรลุธรรมในเบื้องต้นจะได้เสวยวิมุตติสุขหรือไม่วิมุตติสุขเรามาดูคำจำกัดความของไอ้เจ้าคำนี้ก่อนนะเขาถามว่าผู้บรรลุธรรมเบื้องต้นจะได้เสวยวิมุตติสุขหรือไม่สุขก็คือความสุขใช่ไหมวิมุตติก็คือการหลุดพ้นการความสุขที่เกิดจากการหลุดพ้นอย่างเช่นว่าคนที่เกษียณเนี่ยคนที่จะเกษียณต่อไปเนี่ยนะอีกไม่กี่เดือนจะเกษียณเนี่ยคุณจะมีความสุขที่เกิดจากการที่หลุดพ้นจากการที่ต้องไปทํางานนะตื่นเช้ามาไม่ต้องไปที่ทํางานไม่ต้องฝ่าการจราจรรถติดไปคุณจะสามารถได้รับความสุขจากการที่คุณหลุดพ้นจากวงจรชีวิตแบบนั้นทันทีหรือว่าคนที่บวชพระบวชใหม่ในพรรษาบวชมาคุณก็จะหลุดพ้นจากไอ้วงจรของกามต้องกินข้าวเย็นต้องไปทำอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องที่กังวลหลุดพ้นมาจากตรงนั้นเรามีความสุขเกิดขึ้นนั่นก็คือความสุขที่เกิดจากการหลุดพ้นเป็นวิมุตติสุขได้เหมือนกันหรือคนที่เข้าสมาธิคุณสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงฌานที่1มีปิติสุขอย่างนี้เป็นต้นนะคุณหลุดพ้นจากไอ้ความคิดทางกามพยาบาทเบียดเบียนหลุดพ้นจากความคิดทางเป็นอกุศลธรรมคุณมีความสุขอยู่นั่นก็เป็นวิมุตติสุขได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าบรรลุทำเบื้องต้นนะก็ได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นขั้นไหนก็ตามนะเอาอย่างง่ายๆนะอย่างเสาร์อาทิตย์นะคุณหยุดงานนะคุณไม่ต้องไปทำงานฝ่าการจราจรรถไม่ติดนะอยู่บ้านเฉยๆว่างๆนั่นคุณก็มีความสุขที่เกิดจากการว่างๆตรงนั้นความสุขที่เกิดจากการที่ไม่ต้องไปวุ่นวายหลุดพ้นจากความวุ่นวายตรงนั้นนั่นก็เป็นวิมุตติสุขได้เหมือนกันนี่คือในข้อที่2ข้อที่3ท่านภิกษุอธิจิตโตจากอำเภอพบพระจังหวัดตากก็ถามมาว่าพระอรหันต์ท่านยังหัวเราะหรือไม่ถ้ายิ้มนี่ก็มีแน่แม้พระเจ้าเองก็บางครั้งก็ทรงแย้มพระโอษฐ์นั่นก็คือยิ้มนั่นเองมีการยิ้มอยู่แต่ยิ้มนี่เห็นฟันหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ทำการแย้มนะแย้มก็คือยิ้มนั่นเองอีกประการหนึ่งที่พระเจ้าเคยตรัสไว้เกี่ยวกับการหัวเราะในธรรมะในนี้ถ้าจะพูดถึงก็มีตรัสไว้ในโรณสูตรเหมือนกันในอังคุตรนิกายในพระไตรปิฎกแต่ถ้าเราไปดูเรื่องของโรณสูตรก็จะทรงตรัสเรื่องของการหัวเราะนั่นจนเห็นฟันพร่ำเพรื่อนั่นคือความเป็นเด็กในอริยวินัยนี้หรือว่าเคยเปรียบเทียบการขับร้องการร้องเพลงหรือว่าการขับด้วยเสียงอันยาวเนี่ยเป็นการร้องไห้ในธรรมวินัยของพระอริยเจ้าการฟ้อนรำนั่นก็เป็นความบ้าในอริยวินัยของพระอริยเจ้าการหัวเราะจนเห็นฟันพร่ำเพรื่อนั่นก็เป็นเหมือนกับความเป็นเด็กในธรรมวินัยของพระอริยเจ้าแล้วก็สรุปให้ฟังตรงนี้ในเรื่องของโรณสูตรว่าพวกเธอจงละเสียโดยเด็ดขาดในการขับร้องการฟ้อนรำเมื่อท่านทั้งหลายเบิกบานในธรรมก็ควรแต่ยิ้มแย้มว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงสิ่งที่ควรทำในธรรมะในนี้ก็จะพูดถึงการแย้มการยิ้มถ้ายิ้มและแย้มก็คงจะต้องเห็นฟันได้แต่ถ้าหัวเราะจนพร่ำเพรื่อก็ถือว่าเป็นความเป็นเด็กอย่างไรก็ตามตรงนี้ก็เป็นหมวดของธรรมะและไม่แน่ใจในเรื่องของวินัยจะมีเรื่องการปรับอาบัติหรือไม่แต่ถ้าสมมุติว่ามีอยู่ในหมวดของความเป็นวินัยก็คงจะเป็นอาบัติเล็กๆน้อยๆที่แม้แต่พระอรหันต์บางรูปบางท่านก็คงจะผิดได้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าพระอรหันต์ยังหัวเราะหรือไม่นั่นก็ตอบว่าคนที่อยู่ในอริยวินัยนี้สิ่งที่ควรทำนั่นก็ควรการทำยิ้มแย้มแต่ถ้ามีความเบิกบานในธรรมแต่การหัวเราะจนเห็นฟันพร่ำเพรื่ออันนี้ก็ไม่ควรทำข้อที่4ถามว่าปุถุชน สามารถรู้เท่าทันราคะโทสะได้หรือไม่คำตอบคือได้แน่นอนนะปุถุชนสามารถรู้เท่าทันราคะรู้เท่าทันโทสะได้นะชาวบ้านเราไม่ว่าจะทำงานออฟฟิศทำงานเป็นเกษตรกรทำงานค้าขายใดๆก็แล้วแต่นะเอายังไม่ต้องบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งเลยก็ได้นะถ้าคุณฝึกในการที่จะมีสติอยู่กับลมหายใจบ้างบางทีเราระงับความโกรธหรือเราเห็นจิตเราว่ามันโกรธขึ้นมาอันนี้เป็นไปได้นะเป็นไปได้เกิดขึ้นได้แน่นอนแต่ถ้าไม่งั้นการกระทําที่สุดแห่งทุกข์จะมีไม่ได้นะมีได้แต่ไม่ได้ตลอดนะได้บางครั้งบางคราวได้เป็นบางเวลาอันนี้มีได้นะเพราะนั้นไอการที่เราฝึกทําได้เป็นบางเวลานั่นดีแล้วนะแล้วเราก็ขยายช่วงเวลานี้นะทําให้มากขึ้นทําให้แคล่วคล่องทําให้ชํานาญทําให้ได้ตลอดในสติที่มีมากขึ้นแคล่วคล่องชำนาญมีตลอดเนี่ยจะพาเราไปวิมุตติถึงความหลุดพ้นได้แต่เรามีเล็กๆน้อยๆตรงนั้นตรงนี้ตื่นเช้ามาทำได้บางวันทำได้บางเวลาทำได้บางเรื่องรังบางราวเราทำได้อันนี้ดีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าปุถุชนรู้เท่าทันราคะโทสะไหมก็ตอบว่ารู้ได้แน่ถ้าเขามีการฝึกสติแต่ที่จะได้ตลอดนั้นก็ต้องเป็นเรื่องของคนที่ฝึกอย่างชำนาญเข้าคล่องขึ้นไปนั่นก็สามารถทำได้ตลอดส่วนคำถามต่อไปก็ถามว่าบุคคลเช่นไรชื่อว่ามีสตินั่นแหละคือประเด็นที่พระเจ้าเคยตรัสตอบไว้บอกภิกษุทั้งหลายเพราะว่าผู้ที่มีสติเนี่ยมีคุณสมบัติ4อย่างอย่างนี้อันดับแรกก็คือเป็นผู้ที่พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำแล้วก็พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเครื่องเผาบาปมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสออกจากโลกเสียได้เพราะนั้นก็คือเรื่องของสติปัฏฐาน4นั่นเองแล้วยังไงล่ะสติปัฏฐาน4อย่างเช่นว่าเรามาเห็นลมหายใจของเราแต่บางทีเราหายใจเข้าหายใจออกเราไม่ได้รู้ตัวไม่ได้เคยสังเกตนะไม่ได้เคยทำความระลึกถึงอ่ะตอนนี้เรามาระลึกถึงลมหายใจของเราหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆนั้นสัก 2-3 ครั้งแค่นี้ก็ชื่อว่าเรามีสติละเอ้าเป็นมีสติได้ไงทำไมง่ายจังก็เพราะว่าลมหายใจใช่ไหมเรามานึกถึงลมหายใจนั่นก็เป็นอนาปานสติไอ้เจ้าธาตุลมที่ผ่านเข้าออกแล้วเรามาระลึกถึงตัวนั้นนั่นก็เป็นกายลมเป็นกายอย่างหนึ่งถูกไหมลมคือหนึ่งในธาตุทั้ง4ธาตุทั้ง4เป็นส่วนประกอบของกายเราเห็นลมก็ชื่อว่าเห็นกายเห็นกายก็คือเป็นผู้ที่เห็นกายนั่นเองนั่นก็คือมีสตินั่นเองเป็นหนึ่งในสติปัฏฐานทั้ง4ได้ง่ายๆแค่นี้เองแล้วก็ผู้ที่มีสติอยู่ตรงนี้นะใครๆก็ทําได้ถ้าเขายังมีลมหายใจอยู่แต่คิดว่าทุกคนก็คงจะมีลมหายใจอยู่แต่ลมหายใจนี่อาจจะเบาบ้างอาจจะแรงบ้างเราทำความระลึกรู้เนี่ยให้อยู่เรื่อยๆนะต่อเนื่องได้ไม่ต่อเนื่องบ้างก็ทำไปนะทำต่อเนื่องได้ก็ดียังทำไม่ได้ก็ค่อยฝึกไปนะจะทำสติของเราให้ได้อยู่อย่างต่อเนื่องในทุกอริบทนะก็เรื่องของสัมปชัญญะนะทำไปตรงนี้ก็จะดีขึ้นมาได้อีกคำถามหนึ่งคำถามที่6ของภิกษุอธิจิตโตนะถามว่ายุคนี้เป็นยุคที่ธรรมะหรืออาธรรมรุ่งเรืองอันนี้ข้าพเจ้าสามารถยืนยันให้ท่านฟังได้เลยทุกท่านเลยว่ายุคนี้เป็นยุคที่ธรรมะรุ่งเรืองทำไมถึงว่าอย่างนั้นทำไมเราถึงได้ยินข่าวที่แบบไม่ดีอะไรต่างมากขึ้นคนทะเลาะกันมากขึ้นคดีความในศาลมากขึ้นเรามาวิเคราะห์กันให้ดีๆนะว่าถ้าบอกว่ายุคนี้อาธรรมรุ่งเรืองนะคือส่วนใหญ่เนี่ยอาธรรมอาจจะรุ่งเรืองตรงนี้แต่ก็ยังมีธรรมะรุ่งเรืองอีกตรงหนึ่งนะธรรมะรุ่งเรืองตรงนั้นก็จะมีอาธรรมรุ่งเรืองอีกตรงหนึ่งมันมีขึ้นได้แต่แม้แต่ในสมัยพุทธกาลนะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมีคำสอนกระจายไปแต่ก็ยังมีพวกที่เห็นผิดพวกที่ทำไม่ถูกพวกที่คิดไม่ดีมีอยู่แล้วถ้าเราบอกว่ายุคนั้นธรรมะรุ่งเรืองก็แน่นอนเพราะว่ายังมีคำสอนของพระเจ้าอยู่ในยุคสมัยไหนนะท่านผู้ฟังที่ยังมีคำสอนของพระเจ้าหลงเหลืออยู่ จะต้องมีร่องรอยของธรรมะที่รุ่งเรืองอยู่ไม่ว่าสักที่ใดที่หนึ่งหรือถ้าเราฟันธงไปว่าอายุนี้อาจทำรุ่งเรืองนะเราก็คำพูดของเราก็จะไม่เป็นอากาลิโกนะเพราะว่ามันก็จะมีบางส่วนที่จุดบางตรงบางที่ที่มีธรรมะรุ่งเรืองบางที่ที่อาจทำรุ่งเรืองก็มีอาจทำเสื่อมได้ไหมก็เสื่อมได้ธรรมะเสื่อมได้ไหมก็เสื่อมได้ไอ้ตรงเสื่อมตรงนี้มันก็ไปรุ่งเรืองตรงอื่นมันมีไหมมันก็มีได้ตราบใดที่ยังมีคำสอนของพระเจ้าหลงเหลืออยู่ในตำฝังยังมีร่องรอยการทำดียังมีร่องรอยของการให้การบริจาคมีร่องรอยของผู้ที่รักษาศีลมีร่องรอยของผู้ที่ประพฤติดีมีข่าวดีๆบ้างตามหน้าหนังสือพิมพ์นะอันนั้นคือธรรมะมีความรุ่งเรืองแน่นอนนะอาจจะน้อยบ้างอาจจะมากบ้างนะแต่มีคือถ้าเราบอกว่าโอ้ยุคนี้ธรรมะแย่ธรรมะไม่รุ่งเรืองเราก็พูดไม่ได้เพราะว่าจุดที่มันดีมันก็ยังมีอยู่ถ้าเราไปพูดอย่างนั้นบางคนเสียกำลังใจด้วยซ้ำสิ่งที่เราควรจะต้องตรีตรึกทำความคิดให้มากนั่นคือเรื่องสิ่งที่เป็นกุศลธรรมทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเมื่อจิตเนี่ยมีเรามีความคิดไปในทางเรื่องใดๆมากจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเราคิดว่าโอ้สมัยนี้แย่สมัยนี้คนทำบาปทำชั่วจิตเราจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเราต้องระวังทันทีแต่ถ้าเรามีความคิดเรื่องดีๆมีความคิดในทางเป็นกุศลจิตเราก็จะน้อมไปในทางกุศลอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีแน่ให้เรามีความมั่นใจเลยท่านฟังให้มีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นเลยว่าความดีมีอยู่แน่ความดีรุ่งเรืองได้แน่ไอ้สิ่งที่มันไม่ดีไม่ดีที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันมีความดีอยู่แอบแฝงอยู่นะเราพลิกผันทำดีได้เขาเอามาลงข่าวเฉยแต่จริงๆแล้วความดีมีอยู่ทั่วไปนะดูในใจของเราก็ได้บางทีในใจของเราไอ้ส่วนที่ชั่วมันก็มีคิดบ้าคิดบอคิดไม่ดีคิดไปเรื่องโน้นเรื่องนี้แต่ส่วนดีมีไหมมีเหมือนกันบางทีส่วนดีก็เจริญบางทีส่วนดีก็หลบเงียบบางทีส่วนไม่ดีเจริญบางทีส่วนดีก็หลบเงียบเราต้องทำในใจของเราเนี่ยให้เจ้าสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเนี่ยมันเจริญขึ้นมาเพื่อที่จิตของเราจะได้น้อมไปในแนวทางนั้นเราเลือกฟังแต่ข่าวที่ดีเลือกฟังแต่สิ่งที่เป็นกุศลเลือกเอาสิ่งที่เป็นธรรมะเข้าในใจของเราใจของเราสิ่งที่เป็นธรรมะมันก็เจริญขึ้นมาได้แต่วันนั้นในภายในเราทำธรรมะให้เจริญได้เราเลือกในการที่จะเห็นสิ่งดีๆได้อย่างเห็นคนทำไม่ดีอย่างเงี้ยเห็นคนก็ด่ากันก็ว่ากันออกทีวีเราทำการขุดกล่าวเลยท่านผู้ฟังทำการขุดกล่าวว่าเห็นคนอื่นทำไม่ดีเนี่ยฉันจะทำดีอันนี้ก็คือเลือกสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเข้าในจิตของเราได้เราเห็นสิ่งที่เป็นอกุศลเขาฆ่าสัตว์เขาฆ่าคนเขาลักทรัพย์เขาพูดโกหกเราทำการขุดเกลาในจิตของเราเลยนะว่าโอ้เราเห็นก็ทำไม่ดีฉันจะไม่ฆ่าสัตว์ฉันจะไม่ลักทรัพย์ฉันจะไม่พูดโกหกเนี่ยเราทำการขุดเกลาอย่างนี้เราก็เอากุศลธรรมเนี่ยเข้าในจิตของเราอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีมากนั่นจะเป็นการเลือกสิ่งที่เป็นกุศลธรรมนะสิ่งที่เป็นธรรมะเข้าในใจของเราคนทำไม่ดีเยอะแยะนะเราเอาความขลุดกล่าวนะทำที่เรียกว่าสันเลขาธรรมเนี่ยเข้าในใจเราได้นะเราก็เห็นสิ่งที่เป็นธรรมะปรากฏขึ้นได้ทันทีนะในขณะนั้นนั่นเองธรรมะก็รุ่งเรืองในจิตของเราอันนี้เป็นสิ่งที่เราเลือกทันทีนะเราเลือกทำได้ในการที่จะเห็นภาพได้ยินเสียงรับรู้ทางกลิ่นนะเลือกที่จะให้ธรรมะรุ่งเรืองในใจของเราได้แน่นอนนี่เป็นคำถามของภิกษุอธิจิตโตมาจากอำเภอพบพระจังหวัดตากมีฉบับอีกฉบับหนึ่งมาจากจังหวัดจันทบุรีตำหนักนักรบไทยในวงเล็บอู่ต่อเรือกู้ชาติมาจากคุณบุญชูท่าเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีคุณบุญชูก็เขียนมาให้ทราบหลายอย่างในการนี้ก็ต้องบอกท่านผู้ฟังท่านหลายด้วยว่าคนที่อุตส่าห์ใส่ความเพียรใส่ความพยายามในการที่จะเขียนจดหมายหรือว่าในการที่จะพิมพ์ตัวหนังสือผ่านทางคีย์บอร์ดเข้าทางคอมพิวเตอร์เนี่ยข้าพเจ้าก็ขอยกย่องบุคคลเหล่านี้เพราะว่าจะต้องใช้ความพยายามในการที่จะส่งข้อมูลมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นจดหมายทุกฉบับ ข้อความทุกข้อความที่ส่งมาเนี่ยข้าพเจ้าก็จะอ่านนะอ่านทำความเข้าใจในทุกๆตัวอักษรแต่ว่ามาอ่านออกอากาศให้ท่านผู้ฟังฟังนี่ก็จะเป็นเฉพาะส่วนที่เป็นคำถามหรือว่าส่วนที่จะมาเป็นประเด็นคุยกันได้เท่านั้นเองคุณบุญชูท่าเสม็ดจากอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีแล้วก็เขียนมาได้กล่าวถึงเรื่องของศีลอุโบสถแล้วก็อยากจะให้คุณเตือนใจจัดเรื่องของศีลอุโบสถนี้ให้เป็นวาระสำหรับแห่งชาติในลักษณะที่จะให้เป็นทางสื่อต่างๆที่วีบ้างวิทยุบ้างต่างๆเนี่ยประกาศว่าวันนี้เป็นวันพระนั่นในนี่ก็คือเรื่องที่หนึ่งก็จะได้ปรึกษาคุณเตือนใจต่อไปว่าจะทำได้หรือไม่ได้อย่างไรจริงๆเรื่องของวันพระเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากสมัยก่อนที่พระเจ้าพิมพิสารเห็นพวกเดรัจฉีทั้งหลายเนี่ยเขามาประชุมกันทุกๆวัน15ค่ำวัน1ค่ำนะวัน7ค่ำ8ค่ำบ้างอะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่เห็นพระในธรรมวินัยนี้ทำกันนะซึ่งสมัยก่อนพระก็อยู่กันเงียบๆง่ายๆนะไม่ได้มาเจอกันจนทุก15วันที่มาลงอุโบสถพอเป็นอย่างนี้พระเจ้าพิมพิสารเห็นอย่างนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะมีการประชุมกันบ้างก็เลยไปขอพระรูชาพระรูชาก็เลยอนุญาตให้มีวันที่มาประชุมกันแต่ตอนมาประชุมกันก็นั่งกันเฉยๆนิ่งๆไม่ได้กล่าวอะไรนะคนเขาก็โพธนาว่าเอาแล้วมาเจอกันทำไมนะก็เลยอนุญาตให้กล่าวทำได้มีการแสดงทำได้ก็เลยเป็นที่มาของวันพระว่างั้นเถอะนะจริงๆก็ต้องยอมรับกับท่านผู้ฟังนะแม้ตัวข้าพเจ้าเองบางครั้งนะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าวันไหนวันพระนั้นนอกจากวันพระใหญ่วันพระสำคัญที่จะต้องลงอุโบสถนะทุก15ค่ำหรือว่าวันโกนนี่จะทราบอยู่แต่ถ้าเป็นวันพระเล็กนี่บางทีเราก็ลืมไปเหมือนกันนะอันนี้ก็คิดว่าจะทำให้คุณบุญชูได้ตัวข้าพเจ้าเองนะถ้าวันไหนเป็นวันพระก็จะเตือนให้ฟังในรายการธรรมรับอรุณก็แล้วกันอีกเรื่องหนึ่งที่คุณบุญจูจากจังหวัดจันทบุรีอู่ต่อเรือกู้ชาติเขียนหมายถึงที่นี้ก็คือว่าเคยสังเกตเห็นว่าคนก็เอาพระพุทธรูปองค์ใหญ่บ้างองค์เล็กบ้างนะใส่ลงไปในกระป๋องปนกับอาหารนะไม่แน่ใจว่านี้ทำถูกต้องหรือไม่หรือว่ามีมานานหรือยังวันนี้ข้าพเจ้าก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่ว่าเขาเอาพระพุทธรูปใส่ลงไปในกระป๋องสังฆทานอย่างนี้นะปนกับอาหารตัวที่วัดเราเองก็ไม่ค่อยได้รับกระป๋องสังฆทานเท่าไหร่ก็มีอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เคยเจอเหตุการณ์นี้ก็คงจะเพิ่งทําในสมัยนี้แหละคิดว่าแต่อย่างไรก็ตามการถวายทานในสงฆ์ก็เป็นสิ่งดีเรื่องพระพุทธรูปนะก็มีมาในภายหลังแล้วก็ถ้าบอกว่าเราต้องการแสดงความเคารพต่อพระเจ้าเราทำได้ด้วยการปฏิบัตินี่ก็สามารถทำได้แล้วก็คุณบุญชูก็ยังเขียนเล่าให้ฟังอีกหลายอย่างอันนี้ข้าพเจ้าก็รับทราบไว้เป็นข้อมูลก็ขออนุโมทนาแล้วก็ยินดีนะครับจดหมายทุกฉบับที่ส่งมาเพราะว่าบางทีก็บางคนก็จะมีความยากลำบากในการเขียนจดหมายแต่ก็ยังอุตส่าห์พยายามเขียนส่งข้อมูลต่างๆมาถ้าสะดวกทางคอมพิวเตอร์ก็คิดว่าอาจจะง่ายในสะดวกสำหรับหลายๆท่านที่ต้องการส่งข้อความในที่นี้ก็มีจดหมายเป็นข้อความมาทางอีเมลอีกฉบับหนึ่งจากคุณศศิวิมลนะถามเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะเช่นสุนัขหรือแมวนะถ้าเรามีจิตผูกพันรักใคร่เอ็นดูในสัตว์นั้นมากนะจะมีผลอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสในเรื่องนี้ไว้อย่างไรเรื่องของการที่ให้มีความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายนี้แน่นอนนะให้มีให้ทำนะเป็นอยู่ในศีลที่เรียกว่าปานาติบาตทีเดียวนะพระเจ้าตรัสเกี่ยวกับเรื่องของปานาติบาตนะก็คือว่าเป็นผู้ที่วางท่อนไม้วางสัตราวางอาวุธนะแล้วก็ให้เป็นผู้ที่มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่แต่ประเด็นการที่เราเอ็นดูสัตว์จะเลี้ยงมันหรือจะไม่ได้เลี้ยงก็ตามแต่มีความรักใคร่เอ็นดูหวังประโยชน์เกื้อกูลในเขาอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทําในขณะเดียวกันพวกความลุ่มหลงความยึดถืออันนี้ไม่ควรทําในอย่างถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งในกรณีนี้ก็หมายถึงเจ้าสุนัขเจ้าแมวอย่างนี้เป็นต้นรักจนกระทั่งมีความกําหนัด มีความยึดถือมีตัณหามีอุปาทานอันนี้จะไม่ดีละนะจะไม่ดีแต่สิ่งที่เราควรมีคือความเมตตาความกรุณาความรักใคร่เอ็นดูนี้ควรจะมีสองอย่างนี้ต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่าถ้าเรามีเมตตามีกรุณามีความรักใคร่เอ็นดูในบรรดาสัตว์ทั้งหลายสิ่งที่เราจะไม่ทำคือการทำลายชีวิตเขาให้ตกล่วงไปนะนี่เราจะไม่ทำแต่ถ้าเรามีเลยเถิดถึงขนาดว่ามีความกำหนัดมีความลุ่มหลงมีตัณหามีอุปาทานนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเขาตายไปถ้าเขาหายไปนะเราจะมีความทุกข์มากในขณะที่ถ้าเรามีความรักใคร่เอ็นดูมีความกรุณามีความเมตตาแต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นไปตามกรรมสัตว์นั้นตายไปหายไปหรือว่าเจ็บป่วยอะไรต่างๆเราจะไม่ได้ทุกข์มากเราจะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นในจิตมากก็อาจจะมีความสลดสังเวชมีความเสียใจอันนี้ก็ธรรมดาแต่จะไม่ถึงขนาดว่าร่ำไห้คร่ำครวญทุบอกชกตัวงุนงงคลั่งเพ้อหรือว่าโกรธกระฟัดกระเฟียดกระด้างกระเดืองแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏก็จะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาสมดุลของจิตเราให้ดีการมีความรักใคร่เอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายอันนี้เป็นสิ่งดีเอายกตัวอย่างตั้งแต่ง่ายๆอย่างเช่นว่ายุงมากัดเราแต่ถ้าเรามีความโกรธเกลียดเครียดแค้นเราก็จะจัดการมันซะส่งมันไปสู่ปรโลกโดยการใช้กำลังที่มากกว่าของเราใช้มือเป็นอาวุธบีมันซะอันนี้ไม่ถูกเราต้องมีความรักใคร่เอ็นดูเนื้อเกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายมันก็หาอาหารตนเองแล้วเคี้ยวเคี้ยวมันไปเป่าๆมันไปหรือหาวิธีป้องกันในวิธีอื่นที่จะไม่ฆ่ามันอันนี้คือเรามีความรักนะความเอ็นดูในสัตว์นั้นทีนี้ถ้าบอกว่าเรามีมากเกินไปนะอย่างหมาแมวที่เราเลี้ยงไว้นะมากเกินไปมันตายมันหายมันถูกรถชนมันประสบอุบัติเหตุนะหรือว่าใครข้างบ้านมาทำอะไรไม่ดีกับมันนะมันตีมันมามีหมาข้างนอกมากัดนะเราก็จะมีเริ่มทะเลาะกับคนข้างบ้านนะเริ่มไปหาเรื่องเจ้าของหมาอื่นที่มากัดหมาเราหรือว่าจะต้องทำสิ่งอื่นๆที่อาจจะเป็นอกุศลธรรมนะอาจจะเกิดขึ้นได้จะมีอกุศลธรรมตามมาเช่นมิจฉาวาจาหรือว่าทุจริตทางกายทางวาจาหรือทางใจอย่างอื่นๆนะนี่เราต้องระวังหมาแมวหรือว่าสัตว์อื่นๆที่เราจะเลี้ยงไว้นะก็จะต้องดูแลจิตของตัวผู้เลี้ยงตัวเราเองให้ดีว่าอย่าให้มีความกำหนัดลุ่มหลงในยึดถือยึดมั่นในสิ่งนั้นในสัตว์เลี้ยงของเราหรือแม้แต่จะเป็นคนก็ตามลูกของเราสามีภรรยาคนใกล้ตัวเพื่อนที่เรารักที่เรามีความรักใคร่เอ็นดูเขาเนี่ยสิ่งที่เราควรมีให้กันความเมตตากรุณานี้ควรมีแน่นอนแต่สิ่งที่ควรจะต้องละออกจากใจนั่นคือความกำหนัดความยึดถือนะเราจะวัดได้อย่างไรว่าเราเป็นอย่างนั้นหรือไม่นะก็ดูที่ว่าเมื่อสิ่งนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นแล้วเรามีความทุกข์หรือไม่นะถ้ามีแสดงว่าไอ้สิ่งนั้นไอ้ความยึดถือนั้นที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความยึดถือเป็นสิ่งที่ไม่ดีละเราจะต้องรู้จักพิจารณาให้เห็นตามจริงในทั้งหมาทั้งแมวทั้งสิ่งที่เรารักในทั้งจิตของตัวเราเองนะทั้งคุณธรรมคือความยึดถือเองนะว่ามันเที่ยงไม่เที่ยงอย่างไรนะวางสิ่งนั้นให้ได้ทรงจิตของเราให้มีความเมตตาความรักใคร่เอ็นดูนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำคำถามต่างๆที่ตอบนี้ก็เป็นความเห็นของข้าพเจ้านะถ้าบอกว่ามีส่วนใดที่เป็นประโยชน์ท่านผู้ฟังสามารถนำไปใช้ก็ยินดีส่วนใดที่ยังมีข้อสงสัยยังไม่เข้าใจนะถ้าต้องการถามก็เขียนถามมากันใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งแต่ช่องทางติดต่อก็อย่างที่แจ้งให้ทราบไปแล้ววันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร